Veldig kjekt å se dere. Hjertelig velkommen til Tro og Liv. Rammene er sånn som de pleier å være, hadde jeg sagt, på onsdagssamlinger. Enten det heter Tro og Liv eller noe annet, så har vi en ramme liksom fra klokka 19 til 21, som vi prøver å holde oss innenfor. Og vi har en liten pause sånn et stykke uti, sånn at vi kan gå ut og få litt kaffe og kake og sånn, og så går vi inn igjen her og så fortsetter, og så skal vi være ferdig til klokka 21 senest. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg har lyst til å bare be en kort bønn før vi går videre. Herre, vi takker deg for anledningen som vi har nå til å samles her inne. Og vite at du er sammen med oss. Og vite at du er interessert i oss, at du vil oss noe. Og Herre, vi ber om at du skal komme og velsigne denne kvelden for oss. Det som skal deles. Og vi ber Herre Jesus om at dette må være å bli deg til ære, oss til gavn. Amen. Hjertelig velkommen, Lena. Du har et langt navn, så du må jeg må nesten ta litt sats liksom, for å komme igjennom det. Da. Men vi har hjelp av skjermene her også. Lena Regine Galteland-Skaj. Veldig kjekt at du sa ja til å være med. Jeg pleier jo som regel å starte disse kveldene med at vi starter med barndom, og så går det liksom kronologisk utover. Men i kveld så tenkte jeg at jeg har lyst til å starte med der du er nå i livet. Og jeg vet at du har en veldig hektisk tid akkurat nå. Du er sosionom, og så holder du på nå med innspurten på en mastergrad i sosialt arbeid. Fortell litt om den mastergraden du holder på med. Hva dreier den seg om?
Altså, den handler om sosialt arbeid i kristne menigheter, som rett og slett er inspirert.
Der kommer den.
Funker det?
Ja.
Ok. Fint. Ok, sånn. Jo, som er inspirert da, av når jeg tok bachelorgraden min i sosialt arbeid, så var jeg ikke så særlig kristen. Og så ble jeg frelst, og så når jeg begynte å gå i menighetene, så jeg sosialt arbeid overalt. Og så var det sånn, oi, og så visste jeg historisk at det sosialt arbeid kom fra kristendommen da, dette med liksom det bibelske, med å hjelpe de fattige og individer og grupper. Og så ble det bare inspirasjonen min da, at jeg var sånn, dette vil jeg løfte frem, og at ikke det er noe særlig anerkjent i samfunnet, sånn som det er nå da, menighetene. Og at de gjør så utrolig mye bra, og at det faktisk er arbeid her som er profesjonelt, sosialt arbeid, som er anerkjent ute i verden, og at dette finnes inni disse små menighetene. Da.
Men det er sosialt arbeid, og det vi snakker jo også ofte om diakonalt arbeid i menigheten. Er det det samme, eller er det...
Du kan på en måte... Altså, diakoni kan jo være sosialt arbeid, men sosialt arbeid kan ikke være diakoni. Diakoni er liksom, da er Gud med, da er det en intensjon om dette, det er en grunn til det, men sosialt arbeid er mer nettverksbygginger og mer dette å ute folk og hjelpe folk og liksom se personer og sånn for personene da og så ja, og at liksom begge deler eksisterer i en menighet.
Gi noen eksempler på sosialt arbeid i menighet.
Altså bare sånn som kirkekaffen etter møtene. Okay. Var det liksom noe av det som traff meg mest da, hvor utrolig mye fokus det er på nettverksbygging og hvor mye nettverk man bygger av det, hvor mye ressurser man bygger bare av å kunne prate etterpå, å kunne bygge nettverket sitt, og kunne ja, øke sosialkapitalen sin, som jeg bruker som fagbegrep, men bare ved å liksom nå ut til folk da, som du ikke når ut til ellers, hvis du ikke hadde kommet på dette stedet. Så sånne ting da, som kanskje er en intensjon, men også ikke alltid en intensjon med det.
Du har i denne her oppgaven din så har du hatt kontakt med en del menigheter, og jeg vet at du ikke kan si hvilke menigheter det er, så det skal jeg ikke spørre om. Men ser du mye likheter? Er det mye akkurat det samme de driver med?
Det er veldig mye av det samme, ja. Mm. Det er veldig mye fokus på en måte hvilken gruppe er mest sårbar når det er utadrettet, da. Hvilket hull har velferdssamfunnet som vi som menighet kan fylle? Og så søker man å fylle det da, veldig ofte. Og mye fokus på hva andre menigheter gjør. Og at i alle menighetene jeg har vært i, så snakker de om at liksom, ja, vi er en menighet, vi bygger Guds rike. Og at liksom, en menighet hadde prøvd å starte opp en språkkafé og var liksom i en prosess med dette. Og så hadde de skjønt at ikke de hadde fått folk. For det er så mange andre språkkaféer. Det er så mye bra ellers. Ok, men da tok de liksom ressursene et annet sted da.
Hva har det å si for folk i menigheten når du snakker med folk? Hva sier de om dette arbeidet? Hva betyr det for dem?
Altså, det er jo sånn de utad kan vise Guds kjærlighet, da. Og vise det de føler at vi skal følge i Bibelen. Og at dette er en måte de rett og slett utad kan være sånn, ja, men vi har disse tiltakene, vi har fokus på disse tingene, og dette er det synliggjør det, da. Og det betyr mye å se det komme til liv, og få lov til å starte noe, og så ser man at det har en nytte, da.
Opplever du at samfunnet for øvrig er klar over det sosiale arbeidet som menigheten utfører?
Jeg tror noen er klar over det, så som jeg har skjønt det via samtale, og så er det veldig mange som ikke skjønner det i det hele tatt, og som har et litt sånn et annet type bilde av menigheter, og at det er, og det kan jeg skjønne hvis du aldri har vært i noen menighet, men at det liksom menighetene er bare, det er bare Gud, og så ikke noe mer utover det. At vi liksom møtes på gudstjeneste, og så er det det. Og så er det så mye mer og så mye mer fellesskap da. Men det er jo nettopp den mangelen på at man ser det i samfunnet, som gjorde at jeg hadde lyst å skrive om det. At jeg hadde lyst til å liksom, men jeg vil løfte dette fram. Jeg har lyst til at dette skal bli en bra masteroppgave, som jeg potensielt kan publisere videre da, som en artikkel. Fordi jeg har lyst til at det skal bli løftet fram hva menighetene gjør, og at det de gjør faktisk er, det er faktisk sosialt arbeid. Det er det. Og det ja, har jeg jo funnet i forskningen min da. Men liksom å vise hva de faktisk gjør konkret. Sånn at det kan være lettere for altså si på NAV eller i barnevern da, at det kan være lettere. Altså jo mer forskning man har på det, jo lettere kan det bli at du i møte med folk kanskje kan tørre å prate mer om tro, at du kan ta det mer opp, at ikke det blir en sånn tabu-greie, men at det kan være helt innenfor å spørre om du går inn i menighet, eller at det kan være helt innenfor å på en måte si at, ja, men du, er du kristen, ser du går med kors, har du noen i menigheten å prate med? Altså, det er et nettverk da, at det liksom, ja, at det kan bli litt mer normalt med kirke.
Er det noen som har skrevet oppgaver om dette før?
Ikke i Norge. Det finnes internasjonalt, litt sånn her og der, men i Norge så er det ingen forskning på dette.
Du er en pioner.
Ja.
Det er bra. Ved siden av det å skrive oppgave, så har du også noen vakter på ungdomsfengselet på Evje. Hvorfor er det noe som du hadde lyst til å gjøre?
Jeg trives veldig med å jobbe med ungdom. Jeg trives veldig med de ungdommene som er veldig kreativ i språkbruken, og veldig til å liksom ikke klare å kontrollere seg selv da. Jeg føler, kanskje jeg kjenner meg litt igjen, kanskje jeg liksom har et sånn, jeg har veldig mange samtaler hvor på en måte liksom det finnes håp på en måte, prøver å nå inn til de, og har bare skikkelig tro på disse ungdommene. For jeg kjenner jo, var jo på en måte, levde jo mye i likt miljø, og hadde mange venner, og har sett hvor bra det kan gå. Og hvor mye hvis du bare jobber med det, så kan det gå ganske bra til slutt da, selv om det føles veldig langt vekk.
Ja. Hva konkret går oppgaven din ut på?
I fengselet?
Ja.
Det er bare mye å være med det, mye sånn behandling.
Sånn miljøarbeid da?
Ja, mye miljøarbeid, mye at jeg liksom er inne på avdelingen, sammen med de, sitter med de, prater med de, er bare sammen med de, lager mat med de, og har samtaler da, når det oppstår forskjellige ting. Og det masse. Det kan være selvfølgelig utagerende og masse sinne, og så kan det være helt vanlige samtaler. Hvor du står og lager mat, og så kan det være at du ungdom som forelsket I noen, og så prater du om det. Veldig sånn. Ja, du får liksom møtt de veldig på et nivå hvor de vanlige ungdommer, selv om de sitter I fengsel da.
Hva gir det deg å ha disse vaktene?
Det både tar og gir. Det jo tungt å stå I. Det mye som tungt. Men det jo veldig fint når du faktisk får disse samtalene, når du faktisk når inn til dem, og da du merker at okay, men når du kom her for noen uker siden, så hadde du en helt annen tenkemåte. Du tenkte at liksom, det var greit å slå Volvo løsninger, nå kan du på en måte I stedet for å slå oss, så slår du I veggen. Altså, yippie. Det jo helt fantastisk. Disse tingene liksom, og bare sånn, og kanskje de kan komme ut da, og kanskje de da ikke gå tilbake til det de gjorde før. Kanskje de når de voksne, at det når inn, og at de da klarer å leve et normalt liv uten kriminalitet og rus da. Mm. Så det jo liksom det fremtidige håpet like mye som der og da.
Når du ferdig med masteroppgaven, hva vil du gjøre da?
Nei, nå har jeg søkt jobb I barnevernet da. Så sitter det noen som jobber I barnevernet. Så, nei, så håper jeg det. Jeg har jo lyst til å... litt sånn håp mitt nå jo å kunne jobbe med ungdommene. Jeg har jobbet I fengsel og på institusjon, som liksom de siste instans og rett før. Og nå kunne jeg tenke meg å jobbe enda før det da. Og kanskje liksom at... at jeg kan bidra enda mer der. Mm. Men ja, jeg vil trives som ungdom da.
Ja. I dag du en del av menigheten her. Mm. Har vært der de siste par årene. Mm. Og du har også engasjert deg I oppgaver, forskjellige praktiske oppgaver og sånn. Og nylig også valgt til andre vararepresentant I styret. Så du ikke redd for liksom å gå inn I noe og engasjere deg I noe. Hva betyr det for deg å ha oppgaver? Hvorfor engasjerer du deg såpass mye som du gjør?
altså, jeg tenker jo at det viktig å engasjere seg I dette fellesskapet. Og jeg tenker at det betyr veldig mye. Det gir meg veldig mye. Og det en... det å ha dette fellesskapet betyr veldig mye for meg. Det noe jeg på en måte lengter veldig etter og ba veldig mye om når jeg begynte å følge Jesus og være litt sånn dette. Jeg har så lyst til å på en måte komme inn I dette fellesskapet som det står om I Bibelen. Og så trives jeg om å finne på ting da. Jeg synes det gøy og tenker at hvis det noe jeg trives med, så har jeg lyst til at Gud skal bruke meg der. Og at så lenge jeg orker det, så vil jeg gjøre det. Mm.
Ja, som vi sa, du har vært en del av menigheten nå et par år, men på et tidligere tidspunkt så var du også en del av menigheten. Mm. Da vi tilbake til barndommen. Mm. Hvordan opplevde du den tiden? Har du noen tanker om det, hvordan du egentlig hadde det da, her I menigheten når du gikk her? Som liten?
Altså, det jeg kan huske best at jeg var på noen sånn søndagsskole, Når jeg tar det litt med en klypsalt, om det var her. Ja, bekreftelse av mamma. Og så husker jeg at jeg løper rundt og løper gjemte meg inn I de der veggene som rett der. Og det var altså så gøy. Og morfar som tok av meg skoene, så ikke jeg skulle bråke under kusten nesten. Men jeg husker det var som liksom, det var gøy og det var fint. Og jeg trodde at Gud fantes, så det var bare... bare liksom bare gode ting egentlig sånn fra jeg var liten da.
Mm. Opplevde du på en måte at barnetroen deg ga deg noe trygghet?
Mm. Jeg ba masse når jeg var liten, men det var veldig sånn fryktbasert bønn. Jeg husker veldig ofte at jeg ba liksom hadde lange perioder hvor jeg ba hver kveld om at huset ikke måtte brenne ned og at ikke tyver måtte bryte seg inn. Og så skjedde jo ikke det. La meg gjøre det hver natt. Ja. Og, liksom, og så stolte jeg veldig på Gud, og var så takknemlig for at ikke dette skjedde. Og så, ja, så jeg mistet kanskje litt poenget der. Men jeg ba da, og trodde jo veldig på dette. Ja. Mm. Frem til. Ja.
Så kom det en tid der du vendte ryggen til både det kristne miljøet og til troen din. Og hvor tid var det det skjedde, og hvorfor skjedde det?
Altså, jo eldre jeg ble, så ble jeg jo en tenåring. Foreldrene mine var ikke kule lenger. Synes det var fløyt å være med dem. Synes ikke det var noe gøy å gå i kirka lenger. Men jeg hadde et veldig bevisst forhold når jeg skulle konfirmere meg, at jeg skulle konfirmere meg kristent. Det var bare utrolig viktig. Og så kan jeg fortsatt ikke til den dag I dag si hvorfor. Det var så utrolig viktig, men det kjente jeg bare veldig sterkt på. Og så I konfirmasjonstida, så ble jeg bare, det var bare ikke, jeg kan ikke huske at jeg nesten var, jeg gikk ikke I kirka, var ikke noe til stede, og fikk meg nye venner som likte å gjøre andre ting, ute og feste og drikke og alle disse tingene, og da endte jeg opp med å gå vekk fra tro da. Og så trodde jeg jo på en måte Gud enda fantes, men det var ikke til stede. Det var ikke noe som var bevisst I meg. Det var noe jeg på en måte kanskje av og til tenkte på, og så var jeg nok veldig tvilende. Jeg liksom husker jeg var lei meg over at jeg liksom ikke helt klarte å tro på Gud, og ikke helt klarte å tro på himmelen, så jeg synes det var veldig skummelt egentlig. Hva skjer etter døden? Og I en periode hvor jeg tenkte veldig mye på død da. At det var liksom, ja. Så det var ikke bevisst valg å gå vekk fra det. Men jeg tok veldig mange bevisste valg ellers I livet, om ting jeg hadde lyst til å gjøre, og hvordan jeg hadde lyst til å leve. Og da endte jeg opp veldig langt vekk fra Gud da. Mm.
Du kom jo inn I et miljø, har du fortalt, som var preget mye av rusmisbruk, noe kriminalitet. Mm. Og du sa til meg at du syntes dette var veldig kult.
Mm.
Og det vil jeg tro var jo noe du ikke hadde hørt hjemmefra. Og,
ja.
og heller ikke fra menigheten.
Nei.
Men likevel altså, så var det dette miljøet du fant dette rett I på en måte. Hva var det som gjorde det? Var det vennskapet? Var det rus? Hva var det for noe?
Det var egentlig at jeg på en måte, man har jo litt sånn venner som kommer og går. Og så fikk jeg meg noen venner som hadde en mer trøblete bakgrunn enn meg. Skal ikke gå inn på det da, men de flere venner som hadde foreldre som kanskje ikke var der og litt sånn type ting der, som gjorde at de kanskje trakk mer til alkohol og rus som en sånn lindring. Og da ble jeg venn med de, og så ville jeg ville jo gjøre alle de tingene de gjorde, for de var jo, tenkte jeg jo da, var veldig gode venner av meg. Og da ble det naturlig at jeg ble med. Nei, da var det fest, det var det vi drev med, og drikking, det var det vi drev med. Og de ruste seg, jeg synes jo det var veldig skummelt. Jeg var liksom ikke kallet tøff nok til å liksom gjøre alt det de gjorde, så det var jo noe I meg som stoppet det. Men jeg hadde jo veldig lyst. Jeg hadde jo lyst å gjøre alt det de gjorde. Og syntes det var kult å henge på Mac'en I byen, og det var liksom kult hvis noen slåss. Og, ja, det var liksom, det var tøft og gøy. Ja.
Hvor ble det av denne trygge barnetroen? Forsvant den helt?
I de årene der, så tror jeg han gjorde det, ja. Mm. Mm. Det tok tid før det kom tilbake. Mm. Det var ikke før I 20-årene, altså da 5-6 år senere, at jeg liksom begynte å kjenne på en dragning til Gud igjen da. Mm.
Så fortalte du også, når vi hadde forhåndssamtalen med deg, Ellen og jeg, at når du gikk på barneskolen, så ble du alltid oppfattet som Lene, som en smilende, blid, grei jente.
Mm.
Og det viste du og var veldig opptatt av å vise utad.
Mm.
Men inni deg, det gjenspeilte liksom ikke det sanne indre. Kan du fortelle litt om det?
Mm. Altså, jeg var jo veldig lei meg hele tiden. Jeg følte jo ikke jeg passet inn, jeg følte ikke jeg var god nok, jeg følte liksom vennene hadde ikke egentlig var vennene mine, men det var en eller annen grunn utrolig viktig for meg at ingen visste det. Det var utrolig viktig å på en måte ha en sånn front om å være liksom, nei, men jeg har det fint, og så hadde jeg ikke det i det hele tatt. Jeg kan egentlig så lenge jeg kan huske fra jeg var liten at jeg alltid hadde det sånn. Og jeg husker til og med en gang på skolen så lærte vi om roller. Om at man liksom har forskjellige roller. Du er forskjellig, liksom, du er en rolle når du er hjemme, og så er du en rolle når du er på skolen og sånn. Og jeg husker jeg ble så lettet. For sånn, å, så deilig, alle andre er også sånn som meg. At de er helt forskjellige når de liksom kommer an på hvem de er med. Og så litt ut i timen, ja, her er du søster, her er du elev, og så var det ikke det jeg tenkte på i det hele tatt. Og da var det liksom, åh nei, tilbake til at jeg var bare, det var bare mer galt med meg da. Så det var, alt var liksom feil. Ingenting jeg gjorde var godt nok.
Men dette, du var opptatt av at dette måtte du skjule. Var det bare på skolen, eller var det overfor alle? Så du måtte skjule det?
Det var egentlig mye overalt. Jeg skjulte nok mye hjemme også. Men der kom det jo mer til uttrykk i andre følelser. At det var lettere på skolen å bare være bli og glad, også på hjemme. Når jeg var veldig lei meg da, så var det jo fortere å bare ignorere, eller bli sur, eller bare forsvinne, være alene. Så jeg tror nok på en måte det var mer synlig for foreldrene mine enn det var for vennene mine. Men det var ikke så synlig som det var for meg da, eller så synlig som det var for Gud. Ja.
Og så snakket du om, og det har du snakket også offentlig om, at du også på barneskolen hadde et ønske om å dø. Hvor kom det fra?
Det kom i hvert fall veldig tidlig. Jeg kan liksom nesten ikke huske at ikke det har vært. Jeg kan jo både huske når jeg det gikk fra at jeg ikke var god nok til at det bikket en sånn ok, men nå er det nok. Nå var det sånn, nå skal jeg faktisk ta livet mitt. Og første gang jeg liksom satt meg ned og var liksom sånn, nå skal jeg gjøre det. Og da gikk jeg på barneskolen. Men hvor liksom det grunnen i det?
Det var ikke noe spesielt som skjedde sånn du nei, liksom kan peke liksom, på.
Nei. Det var bare sånn det var.
Men dette hadde du med deg i veldig mange år.
Det hadde jeg frem til jeg var 18-19.
Du begynte på videregående, og så droppet du ut.
Det stemmer.
Og da var det noen som ble oppmerksom på det. Da var det noen som måtte ta tak og spørre litt annet.
Det var kanskje det som gjorde at foreldrene mine gikk fra at jeg på en måte bare var hadde alle disse følelsene og tenåring til at er det noe mer? Hvorfor dropper du ut da? Det er ganske drastisk, og jeg sa ingenting til dem. Jeg bare gjorde det. Jeg var bare lei, jeg var bare ferdig. Hadde jo da bestemt meg egentlig bare for at jeg skulle ta livet mitt. Nå var jeg helt ferdig, nå hadde jeg prøvd i årevis. Jeg hadde flere ganger satt meg ned og vært litt sånn, dette er dagen, nå tar jeg livet mitt. Og så hadde jeg fått meg noe verktøy, så jeg på en måte kom meg ut av den. Men nå hadde jeg vært i det så mange ganger. Jeg var så langt nede at jeg tenkte, nå gidder jeg ikke, og da gidder jeg i hvert fall ikke å gå på videregående. Så da var det bare å få droppet ut. Kom bare hjem. Jeg husker jeg kom hjem med et skjema bare til mamma. For bare sånn, ja, her, du må bare signere dette. Hva er dette? Nei, jeg skal droppe ut liksom av halvparten av fagene mine. Ok, hvorfor det? Og da startet vi liksom en samtale om at jeg tror det startet med at jeg liksom bare var litt sånn nølende, og så etter hvert så sa jeg bare at jeg var så lei meg at jeg orket ikke. Eller at jeg ikke ville. Og så hun spurte liksom om det var sånn at jeg hadde lyst til å dø, og så sa jeg ja. Så sa jeg at jeg egentlig hadde tenkt å gjøre det. Og da var det jo veldig mange jul da, heldigvis, som ble satt i gang. Og jeg sa ja til å ta imot psykologisk hjelp og gå til ABUP. Men det var liksom på betingelsen, og det var veldig viktig for meg å få frem at jeg kan gjøre det, men å gi det en sjanse, fordi jeg fortsatt kan ta livet mitt om et år. Og det var planen min, at jeg skulle gjøre det et år senere da, hvis ikke noe funket.
Så det var på en måte en avtale. Sånn. Men gjorde du denne dealen, han den har sagt, for å roe ned en bekymret mor og en bekymret far? Eller, Eller tenkte du at nå får jeg hjelp?
Jeg sa ja til det fordi det var en del av meg som hadde et håp om det. Jeg var litt sånn, ok, men jeg kan prøve det. Men i min verden så hadde jeg jo allerede prøvd alt. Jeg følte jo liksom at jeg hadde gitt alt, jeg hadde oppbrukt alt, jeg hadde gått med dette i så utrolig mange år. At det var bare sånn, det skjer ikke at det faktisk kommer til å hjelpe meg. Og da var det en sånn lettelse for meg at jeg var sånn, ok, men da setter jeg denne fristen på et år. Og så skal jeg faktisk gi det en sjanse. Og jeg ga det jo klart å gi det en sjanse, fordi jeg egentlig ikke hadde så veldig mye tro på det da. Jeg var jo superklar for å dø. Jeg var ferdig. Ja. Så.
Men jeg tenker du har gått med disse tankene veldig lenge alene. Var det ikke godt å sette seg ned med en fagperson og kunne åpne seg opp om det som var vanskelig?
Jo, men jeg hadde liksom en innstilling om at det var ganske slitsomt. Jeg synes det var, altså det var ikke noe jeg egentlig hadde lyst til å dele. Jeg hadde jo ikke lyst egentlig sånn veldig å prate med de. Jeg gjorde det og fikk jo på en måte verktøy og sånn. Men synes egentlig i hovedsak at det var litt barnslig og litt slitsomt. Og følte liksom ikke de stilte de riktige spørsmålene og sånn. Så det var liksom, men det var helt ok. Og så kom jeg i en sånn gruppe da, heldigvis med andre ungdom, som også sleit mye med forskjellige ting. Og jeg på en måte fikk jo angst- og depresjonsdiagnoser, og så var det jo veldig høy risiko for selvmord. Selvmord var ikke en diagnose, sånn sett. Og da kom jeg liksom i gruppe med andre ungdommer som hadde andre ting. Og da var det liksom noen hadde veldig mye tvangstanker, og så hadde de ulike former for tvangstanker, og så hadde de også angst, men de hadde en annen type angst. Og, det er litt fælt å si, men det som for alle, det som gjør at det funket så bra, var at det var så teit det de andre gjorde. Altså det var helt absurd. Hun ene som på en måte måtte pumpe såpa 15 ganger hver gang hun vasket hendene. Så ble det sånn, og hun ene som ikke kunne gå med en sko. Det ble helt sånn, ja ok, men jeg er da egentlig kjempeteit som på en måte ikke tør å ta telefonen. Ja, det er faktisk ganske teit. Så da, det var veldig fint. Da fikk jeg mye liksom fremgang på akkurat de da.
Men skal gå litt videre. Når du har også vært veldig åpen om at du har hatt kjæresteforhold til andre jenter. Hvor tid var det du oppdaget at du likte jenter på den måten? Var det tidlig også?
Jeg tror det var liksom i 16-17 års alderen, hvor det ikke noe jeg på en måte egentlig hadde tenkt på selv, som sånn at jeg hadde kjent på, men at det var, da var det noen som på en måte, en jente som var interessert i meg da, og så var jeg litt sånn, ja, du er jo trivelig, vi kommer godt overens, og så tenkte jeg ikke så veldig mye mer over det, for det var bare veldig normalisert da. Tenkte bare at dette kan like så godt gå på en date med deg, på en måte. Det, ja. Og så ble det liksom bare sånn.
Så det var ikke en sånn veldig sterk bevissthet hos deg før hun kom og tok kontakt? Og,
Nei, ikke egentlig.
I det miljøet som du tilhørte, du har sagt litt om det, mye festing, mye rus, det er jo miljøer som har eksistert i Adams tid, den type miljø. Og det er fremdeles mange sånne miljøer, og de kommer sikkert til å eksistere lenge. Men i det miljøet der, så har jeg tenkt, er det sånn for dere ungdommer, er det normalt innenfor et sånt miljø, for eksempel, å ha forhold til en fra sitt eget kjønn, selv om en ikke selv definerer seg som homofil eller lesbisk? Bare for liksom å ha prøvd det.
Ja, det opplevde jeg. At det var litt som en sånn, det var litt en greie at du på en måte, alle kan egentlig prøve det. Alle har liksom kalt det rom for det, og det vet du ikke før du har prøvd det. Det var det mange som sa. Så det var liksom en sånn veldig åpenhet og nesten en sånn forventning om det. At det var liksom det, du kan ikke på en måte si at ikke du at ikke du kjenner på det da. Ja.
Jeg vet at dette her er krevende ting, og du har vært åpen om det og sagt at dette er en del av livet ditt som du synes det er vanskelig å snakke om. Og det har jeg forståelse for. Vi skal snart ta en liten time-out, en liten pause. Men jeg spurte deg også om du kunne tenke deg å finne en sang eller to som vi kunne høre på. Og jeg tenker at nå før vi tar pausen skal vi høre på en av de. Det er en sang som heter I Speak Jesus.
Mm.
Kan ikke du fortelle litt om den sangen?
Mm. Det er jo på en måte en sang om å liksom, at man I speak Jesus over my family. Og liksom, og over livet ditt da, egentlig. Og at du på en måte du deklarerer Jesus i hele livet ditt, over hele livet ditt. Og hvordan er på en måte, hvor mye det har betydd for meg å faktisk gjøre det. Og den, i den prosessen da. Og liksom at jeg vil ha han overalt. Og jeg vil deklarere han overalt. Jeg vil ha han i... Jeg vil ha han på skolen, jeg vil ha han med vennene mine, jeg vil ha han med familien min, jeg vil at det skal være overalt da, at jeg skal være ett. Ja, så den har vært veldig fin. Og så er det jo kanskje en litt sånn bønnesang da, for folk som kanskje ikke kjenner Jesus, og at jeg har litt lyst til at de skal kjenne han, og få ta del i det jeg nå får lov å ta del i.
Mm. For etter pausen for deg, nå har du fortalt en del om det som var med å føre det vekk ifra Gud. Men så har du også en veldig god historie om at din historie slutter ikke der, for det at det finnes en vei tilbake igjen.
Mm.
Og det skal vi snakke om litt mer etter pausen.
Mm, den gøyeste delen.
Ja. Ha det beste til slutt.
Ja, ja. Lurt.
Så nå lytter vi litt på den sangen. Vi spiller ikke hele sangen, men vi spiller noen minutter av. Så sitter vi bare i ro og nyte den. Ja, velkommen tilbake. Her i pausen så snakket jeg med en som sa, da når vi snakket litt om du begynte å gå til en psykolog, og så sa du at du, jeg synes det var veldig bra nevnte det, du sa det at du følte at de stilte ikke de rette spørsmålene. Psykologen. Og da er jo spørsmålet, ja, hva er de rette spørsmålene å stille da? Var ikke det et godt spørsmål?
Jo. Ja. Samme tenåringen som ikke hadde lyst til å gå til psykologen, kjente kanskje ikke så veldig på at det var så veldig riktig spørsmål. Nei, jeg tror det var mye det at jeg følte liksom ikke at de nådde inn da. Det var jo veldig mye fokus på denne angsten og depresjonen.
Ja.
Og så var det jo egentlig sleit med våre selvmordstankene. Og det var liksom ikke så... Jeg fikk masse for depresjon og angst og alle disse tingene og eksponeringsterapi. Og så kjente jeg kanskje på at det er jo det at jeg vil dø som er problemet. Det er jo det som jeg sliter med mest.
Så det med depresjon og angst, det var ikke et problem?
Nei, det var jo sånn på en måte noe som... Det kom jo. Ja. Og det utespilte seg nok mer tydelig i livet mitt og var nok lettere å fange opp. Og var nok lettere å på en måte kalle det fikse eller gjøre noe med. Det at jeg var redd for å ta telefon, det var jo mye lettere å ta tak i enn at jeg hadde på en måte et inderlig dypt ønske om å dø, som på en måte man ikke helt kom til bunns i. Så, ja, at det ble liksom, og mye mer fokus sånn, på den tiden i psykologien, at selvmordstanker var en konsekvens av noe annet, som har endret seg litt mer nå da, i at du kan ha selvmordstanker for seg selv. Altså, du kan få det, du trenger ikke ha angst eller depresjon for å ha lyst til å dø. Du kan ha det som en egen ting da. Så det var nok, tenker jeg i hvert fall, at det var det som kom først, og så kom det andre etterpå. Og da var det liksom, jeg følte litt at det ble behandlet av konsekvensene av selvmordstankene, og ikke kjernen.
Ja. Veien tilbake til en tro, det er jo også, har jeg forstått riktig, så var det jo også på en måte, du snakket litt om det å gå vekk fra Gud, det var på en måte en sånn glidende overgang.
Mm.
Og du hadde en, du sklei jo liksom litt tilbake til troen også. Mm-hmm. Det var liksom ikke sånn bang, der var du. Men du har fortalt om en opplevelse på en parkeringsplass som var veldig spesiell.
Mm. Det var jo egentlig rett før dette året mitt var omme, og fint at vi var inne på det, men jeg hadde fått hjelp for depresjon, hjelp for angst, men jeg hadde egentlig fortsatt lyst til å dø. Jeg kjente liksom på, ja, jeg skjønner at jeg har et bedre liv nå, men det ønsket er der enda, og tida var snart, det var snart gått et år, og jeg hadde fortsatt de tankene, det var fortsatt planen min. Og så var det en gang jeg skulle inn i leiligheten jeg bodde i, stod på parkeringsplassen ute, og så bare stoppet opp. Og så kjente jeg bare sånn, det var liksom bare noe som sa stopp, og så fikk jeg en varm følelse fra hodet, som gikk liksom helt ned i beina mine, og så gikk det fra beina, så gikk det helt opp igjen og ut av hodet. Og jeg var helt forfjamsa. Jeg hadde aldri kjent den følelsen før. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, og det tok meg noen minutter. Og jeg husker bare utrolig tydelig at jeg bare så liksom opp, og var bare sånn, hva er det jeg kjenner på nå? Og for første gang i livet så kjente jeg på at jeg hadde lyst til å leve. Og jeg brukte såpass lang tid fordi jeg ikke hadde kjent på det før. Og etter jeg ble frelst, så kjenner jeg jo igjen den følelsen som den hellige ånd. Og tror jo oppriktig at Gud valgte å helbrede meg der og da, fordi han så at liksom nå, det er nå jeg er tida snart der. Og at han, selvfølgelig så vil man jo aldri at noen skal ta livet sitt da, men at han så det at dette er ikke sånn min historie enda. Ja. At han rett og slett helbreder meg. Og så tror jeg jo at noen, veldig mange ba for meg, og at det på en måte det, at jeg var så åpen, og det at flere visste om det, og at det på en måte var noen sitt bønnesvar da.
Mm.
Selv om jeg ikke hadde noe forhold til Gud, og der og da, så skjønte jeg ingenting. Jeg var bare dritglad. Og jeg tenkte bare, det sendte melding til bestudinnen min, og var sånn, har ikke lyst til å dø. Nå, det har sikkert funket, disse greiene jeg har gått til. Har ikke følt på det, men plutselig nå, så innså jeg det liksom. Og la det bare bak meg, i mange år. Ja.
Men den opplevelsen der, du koblet jo ikke det sånn direkte, at nå er det Gud som er her og griper inn, liksom. For det at du har jo sagt det at der og da så bestemte du, ja, nå skal jeg i hvert fall leve livet.
Ja. Det var jo den der tanken jeg hadde fra ungdomsårene da, at det, liksom, det var festing, og det var gøy, og det var liksom adrenalin og alt dette, og liksom, du skal bare gjøre ting som gjør at du har det gøy.
Mm.
Og nå hadde jeg jo liksom endelig blitt kvitt dette med at jeg hadde lyst til å dø. Så nå skulle jeg bare ha det gøy, og det var det eneste jeg skulle gjøre i livet. Så da var det jo tilbake til festing, og det var tilbake til å altså, reise rundt og bare finne på masse sprell, og alt dumt jeg kunne gjøre som var gøy, det gjorde jeg. Og det var liksom ikke sånn, det er helt syke ting, men det var liksom bare den der, litt sånn, kall det litt sånn, kast bort livet på ingenting, og du bare liksom, ja, selv om det var jo for så vidt gøy der og da, da. Men, ja.
I dag så sier du jo det, at du er blitt frelst. Og så samtidig så sier du at du har hele tiden hatt en tro på en Gud som eksisterer og som er der. Og at du derfor i denne perioden også kalte deg en kristen. Og så ble det veldig viktig for deg på et tidspunkt og går med kors, et korssmykke. Hva var det du ønsket å signalisere med det? For du var jo fremdeles i dette miljøet. Men et korssmykke, det skulle du gå med. Hva ønsket du å signalisere da?
Jeg husker bare at jeg fikk liksom et sånn utrolig sånn sterkt ønske om å vise at jeg var kristen, og vise at jeg faktisk, jeg tror at Gud finnes. Og så var det på en måte så langt det gikk for meg, der og da. Men at det var så viktig for meg å på en måte vise at ja, men kristne finnes, jeg går med dette korset, og det betyr noe for meg da. Og var veldig til å si til andre at jeg var kristne, og det var utrolig vondt for meg hvis jeg på en måte, hvis noen hadde prøvd å ta det fra meg da. For det var, og jeg tror jo egentlig det var mer et ønske om å være nærmere Gud. At jeg egentlig inni meg hadde lyst, at jeg egentlig søkte han da. Og det var en bit på den veien. Ja, og det var jo 4-5 år før jeg ble frelst, så begynte jeg å gå med kors. Liksom hver dag, og det var kjempeviktig.
Mm. Fikk du noen respons på det av andre?
Ja. Det var ikke mye jeg festet i den perioden i 20 årene, da var jeg litt sånn, men jeg gikk liksom ut på byen, og da husker jeg at det var i Anna Ismøy, på en måte, gikk med kors, som var sånn, å, er du kristen? Det hadde jeg ikke trodd i det hele tatt. Nei, ok. Og så var jeg sånn, ja, og så, men det var liksom gøy og kult at du er kristen, at vi finnes sånne kristne, vi er noen av de, liksom. Jeg var sånn, ja, jeg er jo kristen, så det var egentlig alle fortalte det at jeg ble sjokkert. Ja, så sier jo kanskje litt da. Men jeg synes, der og da, så tok jeg ingenting. Jeg var sånn, ja, du er sjokkert. Jeg var sånn, du bare visste ikke. Jeg var sånn, det gjorde meg liksom, aldri gjort meg noe at folk blir sjokkert av ting jeg gjør, eller at jeg er annerledes, eller at jeg liksom er, ja, det bare, det gikk ikke inn på meg på en måte. Ja.
Altså, det, jeg tenker, det var et steg. Og så var det et annet steg, som på en måte er, jeg tenker i hvert fall sånn, og det var neste steg.
Mm.
For da begynte du å tenke at jeg må oppsøke en menighet.
Ja.
Da bodde du i Stavanger.
Mm. Det gjorde jeg.
Og du prøvde?
Jeg prøvde. Jeg visste jo at gudstjenester, det er klokka 11 på søndager. Hadde liksom planlagt dette, hadde ikke sagt det til noen, hadde ikke snakket med noen om dette, jeg var bare sånn, jeg skal bare denne søndagen, skal stå opp, jeg var sånn, nå skal jeg gå i kirke, sykt lyst til å gå i kirke, jeg gleder meg. Hadde hørt om Hillsong, og at det var veldig sånn, her kan du komme, du trenger ikke å kunne noen ting, jeg var sånn, fint, for jeg husker null. Kommer der, og så er jeg sånn, oi, dette så veldig stengt ut. Så tenkte jeg sånn, ja, men kirker har lukket dører, går i tre dører, går i alle dørene og liksom rister. Det var stengt, fordi det var covid. Så jeg fikk ikke gått til noen kirke, for alt var bare online. Jeg hadde jo ikke tenkt tanken engang på at ikke det var. Ja, så da følte jeg liksom at det var en sånn, jeg følte liksom at jeg strakk noe ut da jeg prøvde, og så var det liksom et litt sånn fall tilbake etterpå. For det, ja, jeg følte, det krevde mye, og jeg tenkte mye på det før jeg faktisk gikk og gjorde det. Så når du kom til det punktet, så blir du møtt med en lukket dør. Så jeg gjorde ikke det igjen før noen år senere.
Nedtur.
Det var skikkelig nedtur. Det var det.
Men hva var den lengselen der for noe?
Det var jo en lengsel mot det. Jeg tror, mye av det jeg kjente på var det ønske om det fellesskapet. Og det å møte noen på en måte som også trodde på Gud, og som hadde det. Jeg hadde på en måte ikke noen venner eller noe sånn nettverk som egentlig var det. Jeg hadde jo prøvd i Kristiansand noen år før, og endte jo opp med liksom folk jeg ikke hadde noe til felles med, og fikk jo kallet da liksom bare bekreftet at nei, men jeg passer ikke inn med andre kristne. Men jeg hadde et håp da, om at ja, kanskje jeg finner en venn her. Hvis jeg får en kristen venn, så det hadde jeg liksom lyst til. Jeg hadde lyst til å gå nærmere Gud, og for meg så var jo å gå nærmere Gud kirka, der og da.
På denne tiden så var du i et samboerforhold med en annen jente.
Mm.
Visste hun noe om dette? Snakket dere noe om dette?
Nei, jeg sa ikke noe om at jeg skulle i menighet. Det var ikke så mye rom for det. Hun visste at jeg gikk med kors, og hun visste at jeg var kristen. Og det var veldig viktig for meg at hun var kristen. Og hun var veldig klar over at hvis hun noen gang sa at hun ikke var kristen, så kom det etter å gå ut av det forholdet da. Så jeg var veldig tydelig, men så var det jo ikke så veldig mye i livet som på en måte handlet om Gud da, anten kors. Men hun også begynte å gå med kors, og hun på en måte begynte litt sånn på de samme tingene som meg da. Mm.
Og så tenker jeg det tredje steget som du snakker om. Det var en tanke om, jeg må ha en bibel.
Mm.
Var det bare noe som datt ned ifra en eller annen plass?
Ja, men det høres liksom, jeg husker at jeg liksom fikk opp litt sånn ting på sosiale medier om kristendommen, om Jesus. Og jeg var sånn, her, dette var litt sånn rart, og så tenkte jeg ikke så mye over det. Og så kom det liksom sånn plutselig at jeg var sånn, nei, ville ha meg en bibel. Så da ønsket jeg meg det til jul. Og det har jeg jo fortalt til venner etterpå nå, etter frelse, om at du på en måte så tydelig kaller, får noe fra Gud, om at dette skal du gjøre, du skal få deg bibel, ikke sant? Og du leser masse om det i bibelen, og om at du får ting fra Gud, og så skal du på en måte gå og gjøre dette, gå ut, og så er jeg sånn, ja, jeg bare venter noen måneder. På en måte. Det var ikke noe stress, dette var i september, tror jeg. Jeg var sånn, ja, men da kan jeg ønske meg litt i jul, det er jo helt topp, på en måte. Det var ikke så, ja, var det noe hast? Ja. Så fikk jeg det jo ikke til jul, da. Det var, ja. Men jeg fikk meg det etter hvert. Jeg fikk kjøpt meg det, ja, etter litt hadde skjedd i livet, så skjønte jeg kanskje hvorfor jeg skulle ha den bibelen da. Hvorfor jeg fikk det ønsket i september, og ikke rundt jul. Mm.
Hva var det?
Det var en veldig god venn av meg, som tok livet sitt på starten av året. Og det var nok det punktet som gjorde at det snudde for meg da, i troen min. For jeg husker at han var ikke noe kristen, han var ganske kristenfientlig. Han synes ikke noe om kristendommen i det hele tatt. Og da husker jeg at jeg tenkte en tanke jeg på en måte aldri hadde tenkt før. Og det var litt sånn, hvorfor skal Gud ha han med i himmelen, når han ikke vil ha noe ting med Gud å gjøre her på jorda? Så jeg sa, nei, det vil jeg nok. Og så var det en veldig stor sorg da. For det var sånn, da møter jeg han aldri igjen. Og så var det sånn, det kom opp et speil med hvorfor skal Gud ha meg med? Hvorfor skal jeg inn i himmelen? Jeg har jo ingenting med Gud å gjøre på denne jorda. Hvorfor skal han tvinge meg inn i en evighet med han da? Og det var da det liksom, da klikket veldig mange brikker på plass da, i hodet mitt. Og det var da tenkte jeg, okay, nå jeg må ut og kjøpe min egen bibel. Og så begynte jeg å lese i den da. Mm. Ja.
Fortell om det, den dagen du gikk og kjøpte bibel.
Ja, da var jeg stolt. Det var ikke nederlag. Jeg hadde veldig tydelig, på grunn av min bror, 7 år før hadde snakket om hverdagsbibelen. Og at den var så bra, og den var så lett å lese. Så jeg tenkte sånn, den skal jeg ha. Og så i konfirmasjonstiden min, så fikk jeg en norsk bibel av den norske kirke, og den var så stygg. Jeg er opptatt av sånne ting. Jeg hadde ikke lyst til å ha den, så jeg skulle ha veldig spesifikt den brune bibelen i hverdagsbibelen. Det er derfor jeg ikke fikk det til jul, for den hadde de ikke. litt overfladisk her. Gikk for å kjøpte meg den. Var så fornøyd i butikken at de hadde den. Og så spurte damen meg om jeg ville ha pose, og jeg ble så fornærmet. Jeg skal ikke ha pose. Tror du jeg skal skjule at jeg har kjøpt meg bibel? Og så gikk jeg liksom med en snudden rundt, sånn at det sto liksom forsida og riktig vei, og bært den sånn. Rundt på Sørlandssenteret da. Og så jeg var sånn, please, 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 kan noen se meg nå? Kan noen spørre om dette er min bibel? Så jeg kan si at dette er min bibel, jeg har akkurat vært og kjøpt den. Ja. Det var utrolig fint. Altså det var bare sånn, jeg blir glad bare jeg tenker på det nå, for det var liksom bare en sånn skikkelig sånn endelig følelse, og sånn der, åh, det var bare masse, masse glede.
Men var det noen som spurte?
Nei, det var ikke det.
Nei, du skuffet da.
Ja, rart. Ingen som stopper meg, liksom. Ja. Mm.
Forholdet til hun som du hadde vært samboer med i flere år, tok slutt.
Mm.
Og det var du som gjorde det slutt.
Mm.
Hvorfor var det nødvendig for deg?
Det handler jo om at når jeg begynte å lese i Bibelen, så begynte jeg på en måte å lese. Jeg leste evangeliet, jeg leste altså på en måte Nye Testamentet med alle disse brevene, og begynte å leve etter dette da. Og begynte å kjenne på en måte, begynte i små grep og å lese mer og leve mer etter det, og tenke, ok, men nå, det er greit at det er feil å lyve, men nå vil jeg på en måte, jeg vil ikke lyve, og jeg vil gjøre det for Jesus da. Altså, jeg vil være grei, fordi at det står i Bibelen at vi skal være grei. Jeg hadde intensjonen min endret seg. Jeg begynte å vende meg mer mot Gud. Og kjente jo en enorm endring i livet. Og basert på det at jeg var sånn, men dette tror jeg på, dette tror jeg er sant. Fikk flere typer overbevisninger om det da. Blant annet vi flyttet jo fra hverandre på min fordi jeg ba om det. Og da ba jeg høyt for første gang. På, jeg kunne ikke huske sist jeg ordentlig liksom ba. Og i det jeg liksom foldet hendene mine og begynte å be, så kjente jeg den samme varmen og den samme freden som jeg hadde kjent den gangen på parkeringsplassen. Om at den hellige ånd bare fylte hele kroppen min. Og i bønnen så bare greiner og greiner og greiner om at jeg liksom takket Gud for at jeg, han hadde åpenbart dette for meg da. Og liksom bare om at jeg aldri måtte vike fra han igjen, jeg måtte aldri gå vekk fra han. Og liksom så fort jeg begynte å be, så var han på en måte rett der. Jeg hadde gått så langt vekk, og han var rett der. Ble jeg veldig overbevist om dette. Jeg tenkte sånn, når jeg kjente den hellige ånd, så var jeg sånn, jeg var overbevist på det logiske og på litt sånn følelser. Og når jeg kjente det, så var jeg sånn, ok, Gud, liksom, det var full overbevisning. Jeg kjente det, jeg hadde aldri kjent på det før. Det var en sånn fred da. Når jeg fikk dette, og jeg bare, jeg vil følge Jesus, så kunne jeg ikke se vekk fra det andre. Jeg kunne ikke se vekk fra resten av Bibelen. Jeg måtte følge hele Bibelen. For meg så betydde det at, at det står at Gud mener at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Og da valgte jeg å gå ut av det forholdet, da, sånn at jeg faktisk kunne følge Jesus. Og så skal det sies at det ikke var et helt supert forhold, uten at jeg har lyst til å gå inn på det. Men når vi flyttet fra hverandre, så var det liksom, da ble det liksom lovt at nå skulle det bli så bra. Nå skulle det bli helt fantastisk. Nå var det liksom, nå var det. Dette var vår tid. Alle de tingene vi alltid hadde drømt om, det skulle skje nå. For nå var det bare en siste sjanse. Og jeg trodde på det. En del av meg var, jeg var delt. Jeg syntes det var vanskelig. Det var kjempevanskelig å ta dette valget. Og jeg trodde oppriktig på. Og jeg var sånn, det kan godt være. Og så fikk jeg liksom, etter mye bønn da, fikk jeg det for meg at, men selv om det blir dette gode forholdet, selv om det blir alt dette, og drømmen skjer, og det blir helt fantastisk, og vi kan leve det livet vi på en måte bare alltid har snakket om, så ville jeg følge Jesus da. Og det følte jeg ikke jeg kunne gjøre hvis jeg ble i det forholdet. For da var det noe som på en måte alltid hadde gnagd i meg, og vært sånn, men jeg kan ikke bare ignorere flere av disse versene i Bibelen, som jeg tenker er ganske tydelig. Jeg klarer ikke bare å se vekk ifra det. Jeg blir nødt til å ta et valg. Enten så må jeg være i det forholdet, eller så må jeg følge Jesus. Og jeg ville følge Jesus da. Mm.
Det har vært en prosess, det skjønner vi jo, som har gått over flere år, egentlig. Dette med, som du fortalte, helt ifra egentlig det med parkeringsplassen og så fremover. Veien tilbake til Gud, den har tatt sin tid. Men så tenker jeg litt på, hva er egentlig forskjellen da nå på det at du trodde på en Gud gjennom hele tiden, en Gud som eksisterte. Og så i dag sier du at du er frelst. Hva er forskjellen på det da?
Det er jo at jeg nå, at jeg faktisk følger Jesus. Jeg tror ikke bare at det er en Gud som finnes der ute. For det å tro på Gud, og tro at han finnes, gjør ikke en kristen. Men å tro at han finnes, og følge han, og søke hans ord, søke han i bønn, ønske å leve livet med han. Altså, tro på en allvitende, allmektig Gud, og så gjorde jeg på en måte ikke noe med det. Jeg bare trodde at han fantes. En Gud som har på en måte fått mennesker til å skrive en bok da, om hans ord. Jeg tror det er Guds ord, Bibelen. Så han er en Gud som har skrevet en bok som han har lyst til at jeg skal lese. Og så leste jeg ikke den. Og det er noe med liksom, ja. Og det er helt annet man lever for, og jeg føler jeg har fått et helt nytt vesen da. Jeg føler jo, altså det står jo i Bibelen om omvendelse. Jeg føler jo virkelig at jeg har vendt meg, helt om. Og den gamle Lena er død. Og det er brutalt å si, men det er liksom, jeg er født på ny når jeg ble frelst. Og det er jo bare en sånn, en prosess for meg å si. Min bror er jo veldig aktiv kristen. Og jeg forklarte jo alt dette til han når alt dette skjedde, bare over melding. Og skrev alle disse tingene til han, og han var liksom, og skjønte liksom ikke noe, og så skrev jeg, og så svarte han meg bare plutselig, han var sånn, det høres ut som du har blitt frelst. Og sånn, men også kan jeg bli frelst når jeg kristen? Det går ikke. Tok meg lang tid å gi slipp da. Gi slipp på den troa jeg trodde jeg hadde, for å gå over i den troa som jeg har nå. Og at det var vanskelig å innrømme at jeg faktisk ikke var kristen, for da, det er jo liksom jeg innrømme mot det sviket da, eller for meg, at jeg gikk langt vekk fra Gud. Og det var så trist, når han hadde kjempet så mye for meg. Ja.
Når du ser i bakspeilet nå, du gikk vekk ifra Gud, men kan du se at Gud aldri har gått vekk ifra deg?
Ja. Han har vært trofast hele tiden. Og det var jo noe, når jeg bad da, den første gangen, hvor jeg merket liksom, jeg hadde jo liksom begynt på mine små steg da, mot Gud, men jeg var jo utrolig langt vekke. Og det sekundet jeg kaller snudde meg mot han, så var han rett der. Han var der hele tiden. Han var trofast hele tiden. Og jo mer jeg på en måte, jo lenger jeg kom inn på en måte i veien med å følge han, da, jo mer har jeg jo, ser jeg jo hvor trofast han har vært tidligere, og hvordan han har beskyttet meg, og hvordan han har altså, bevart meg, og hvordan han har jobbet med meg, og hvordan han aldri har gitt opp. Uansett på en måte hvor lite jeg har skjønt, uansett hvor langt jeg har vært, uansett på en måte hva jeg har sagt og gjort, så har han bare ikke gitt opp. Han har prøvd. Helt til jeg endelig strakk ut hånda. Jeg følte liksom veldig sånn, et sånt bilde på det, at han hele tiden sto med hånda ute til meg. Og han var hele tiden klar. Og alt jeg måtte gjøre, liksom, var bare å strekke ut min hånd og ta tak i han. Og så fort jeg gjorde det, så var han der. Ja.
På denne veien tilbake til Gud, ser du, har det vært noen mennesker rundt deg som har vært og bidratt?
Jeg har jo besteforeldre på begge sider, som er veldig kristne. Jeg har foreldre som har ulik forhold til tro. Og så har jeg jo en bror som er veldig aktiv kristen. Og broren min har betydd utrolig mye for meg da. Vi er kallet enige om alt. og han betydde utrolig mye for meg i oppveksten, som en sånn stabil støtte. Og han har vært veldig tydelig med meg hele tiden. Altså, hvis det var noe jeg gjorde når jeg levde det livet jeg levde, så nølte ikke han med å si det til meg. At ja, men du kaller det kristen dette. Og så var han veldig fin. Han gjorde det veldig med kjærlighet. Så er liksom han som kristen kunne ikke ha levd det livet da. Han var sånn, for meg sa han at det var ikke forenlig med Bibelen. Men stilte det inn mot seg selv, men reflekterte det likevel mot meg da, så var det noe av det som gjorde at jeg begynte å reflektere over det. Og han har jo vært utrolig fin å kunne snakke med ettertid. Vi har fått et helt nytt forhold etter at jeg ble frelst. Og det kan jeg forstå, fordi nå har jeg jo kallet liksom, vi har jo samme livssyn nå, og det hadde vi jo ikke før. Og liksom bestemte oss den sommeren jeg ble, eller sånn vår sommer, når jeg ble frelst, at vi var sånn, ja, men skal vi jobbe med dette? Skal vi bli liksom gode venner? Ja, gode liksom søsken som faktisk liksom, vi prater, vi kjenner hverandre. Og ja, så det har betydd veldig mye. Og jeg er jo liksom å vokse opp med her jo, ja, Galtland som går her i menigheten, som har vist en kristen tro da hele livet mitt, som er veldig tydelig sånn. Det er ikke alltid de kanskje kaller det liksom, de kommer på en måte ikke noe med noen pekefinger. De bare elsker, og de aksepterer, og de gjør på en måte akkurat det kanskje Jesus hadde gjort da. At de har vist meg at de sin måte å være kristen på, er bare hvis noen går vekk fra Gud, så må du elske dem enda mer. Og det har vært utrolig, utrolig stort forbilde for meg da. De to.
Når du sier din bror var veldig tydelig med deg, Men da hadde jo dere hatt et sånt forhold at du ikke opplevde det som noe fordømmelse. Og så kunne dere snakke med hverandre med tillit til hverandre likevel. Mm. Jeg synes det høres utrolig bra ut.
Mm. Og det var jo modig fra hans side. Og det var ikke lett. Ja. For han, vi har jo snakket om det, det var ikke lett fra hans side å tørre å ta det opp da. Mm. Og når man kom på den samtalen at han faktisk var ærlig og sa ifra. Og det gjorde jo at han sådde frø i mitt liv. Som gjorde at jeg stilte spørsmål om ting. Som gjorde at jeg på en måte ikke bare tok for gitt at sånn jeg levde var riktig.
Mm. Vi startet, eller kom i hvert fall inn på det nok så tidlig, du hadde en trygg barnetro. Er du trygg i troen i dag?
I dag, ja. Veldig. Det er. Det vil jeg si.
Men kan det komme en tanke om at vil dette holde?
Det er faktisk, vil jeg si, min eneste frykt i livet. Det er at jeg skal gå vekk fra Gud igjen. Jeg er ikke litt i tvil om at Gud kommer til å være trofast hele livet mitt. Men jeg synes det er en utrolig skummel tanke hvis jeg noen gang skal finne på å gå vekk fra han. Og jeg er jo bevisst på det da. Og tenker at jeg liksom, det er ikke alltid man synes det er ikke alltid det frister å lese Bibelen hvis du egentlig bare har lyst til å scrolle. Noen ganger vil jeg bare legge meg i stedet for å be på kvelden. Og jeg har jo opplevd at jeg har gjort disse tingene og at jeg har kjent liksom sånn, men liksom bønnen var, men liksom var Gud, hørte Gud meg da på en måte? Eller jeg har lest i Bibelen og så er det sånn, det er jo ingenting her som på en måte fenger. Men ved å på en måte gjøre det jevnt da, så har jeg kommet tilbake til det, fordi det er meg som har gått vekk. Altså Gud hører bønnene mine, Gud har alltid noe å vise meg i Bibelen, Gud er der hele tiden, og han vil bruke meg overalt i verden. Og det er meg da, som kanskje blir distrahert av andre ting i livet, som gjør at jeg forsvinner litt, eller at jeg føler at han går vekk. Men jeg er veldig bevisst på at det er han er trofast, og at det er meg som viker. Men jeg håper jo ikke det da. Jeg tror jo egentlig ikke det. Jeg tror det skal sykt mye til det, ja, før det skjer. Ja.
Tenker du at du med din bakgrunn og din bagasje når du går i menigheten, tenker du at du kan være en ressurs inn i menigheten med, nettopp med tanke på den bagasjen du har?
Jeg håper jo det. Det er jo litt liksom, kaller det derfor jeg prater om det, og deler ellers. Det er jo et håp om at både folk som har gått gjennom de ulike tingene har gått gjennom, og kanskje enda sliter med det, kan få håp. Og at liksom andre kan få håp for andre folk da. Jeg har jo opplevd liksom folk som kommer til meg etter å ha deltatt, liksom, og det var de kjenner noen som sliter med det samme, og det er veldig trostyrkende å høre, og hadde en venninne som ikke hadde hørt liksom, detaljert vitnesbyrd, og som kom og hørte en gang jeg delte, og hun fikk helt sjokk etterpå, for hun var sånn, jeg visste ikke at det var 7 år fra jeg hørte om Bibelen til jeg kjøpte den. Og det var sånn, ja, men da skal hun fortsette å be, hun var den venn hun liksom bar veldig for da. At jeg faktisk jeg hører at det er trostyrkende, og at Gud kaller litt sånn bekrefter, at dette skal du gjøre, og at jeg gjør det for å ære han og for å dele det han har gjort i livet mitt da. Og håper at det kan nå ut til folk, og at det kan spre seg. Mm.
Det har vært veldig sterkt å høre det du deler. Og jeg tror sånne historier og det at du er så åpen og er veldig trostyrkende også for oss som har levd en stund. Så jeg har lyst til å si veldig mye takk for at du ville dele ting, ja, ting som er krevende for din del, ikke minst. Men jeg synes det er veldig flott at du er midt i innspurten i en mastergrad, og likevel så...
Mm. Det er jo veldig fint å få muligheten, og jeg synes det var veldig mange som gadde å komme og høre på. Jeg var forberedt når du spurte om dette, og sa jo dette der. Jeg var forberedt på liksom 5 folk på første rad, som ikke jeg kjente da. Ja. Men jeg håper jo, og det er jo Kalle verdt å nevne av erfaring, at jeg er veldig åpen om dette, og ønsker veldig liksom at, at man skal dele det videre. Jeg har jo hatt erfaring med noen som har tatt kontakt, som har ikke har vært og hørt vitnesbyrdet mitt, men som har hørt noen som har hørt om det, og som har levd det samme livet da, og litt sånn, oi, kan vi møtes og prate? Ja, ja, med en gang, og vi venner nå da. Så veldig sånn, ikke nøl med å dele, bruk med flere som, en som la meg til på Facebook, fordi han skulle vise meg til mora, som en sånn, dette har skjedd, hun har blitt satt fri fra dette og dette, som et bevis, ja. Så det er fint, så jeg kan være til nytte. Og gjerne, på en måte, gjerne si det til meg. For da, det hjelper. Ja. Det hjelper til å gjøre det mer.
Tusen takk skal du ha.
Takk for at jeg kunne komme.